uda, garaia jai, kontzertu eta jaialdian sasoia da. Bai, aurten hainbat ospakizun greben mehatxupean be egondiko dira. Gaur Gasteizeko jaietan grebara deitu dabe ikuskizunetako eta ekitaldietako teknikereiek, eta mobilizazio gehiago be iragarri dagoz datozen egunetarako. Donostiako eta Bilboko jaietan besteak beste. Lan itxarmen duin baten alde eta sektoreko prekaridadea salatzeko hartu dabe erabagia. Gatazkaren ondik norakoak eta egiten dabiltzan, aldarrikapena kobeto ezagutzeko teknikariok sindikatutko Ander Sierra daukagu gaur gaugaz. Egunon, Ander.
Egunon.
Bueno, ba, pizkate oneri hasiera emateko, gaur Gasteizko jaietan grebara deitu dozue, eta azteko, zer gaitik heldu sari erabagi horretara, eta zer salatu gura dozuen ba mobilizazio honegaz?
Bueno, guk badaramagu itxarmen duin baten alde lan egiten, urteak daramagu eserita sektorearen patronalarekin, baina ez dugu zertara ere heltzen, eta badara maia badago geldi orain dela urte bat, eta uste dugu badala modu bakarra gure arazoak entzuteko.
Eta aipatu duzu mai horretan, zer jarri dozu esan eskaera nagusiak?
Bueno, gure eskaerak nahiko erresa dira. Gu gaur egun itxarmen barik gaude, itxarmenik gabe, eta langileen estatutua batzutan ez gara heltzen langileen estatutuaren araura ez da. Orduan, maitik altzatu ginen eskaintzen ziguten bakarrik bost egun haiek gure txandak emoteko eta gure ordutegiak emoteko. Eta bost egunekin imposible da kontziliazio familiar bat ukitzea, ez.
Eta lehen aipatu dozue, bi urte daro ezaila mai edo lan itxarmen horren alde borrokan. Zergatik luzatu da inbeste ba negoziazioa?
Bueno, edo zein gai ateratzen dana, kriston borroka da patronarekin. Haien nahi dute jarraitzea lan egiten, orain arte egon garen bezala, baina hori ezinezkoa da, guk jornadak oso luzea dekoguz, 12 ordu baino gehiago askotan, deskantsoak ez dire moten jornadan artien, ordu estrak ez dire ordaintzen, jaiegunik ez dire ordaintzen, eta hori dana edozein gauza eztabaidatzen dana, kriston borroka da, eta hori ez dute, batzetan ez dute nahi langileen estatutura heldu ez.
Eta aipatu duzue, zanda patrola lagaz, desodaztuasun handik daukozu ezela, bakarrik lan orduetan dago blokeoa edo ze puntu gehiagotan dago blokeo hori?
Bueno, hori izan da ja, ba, azken marra ja, hortik esan dugu, hortik ezin garela pasa, baina osea blokeo dau ja gai guztietan, osea badaus gauza batzuk ja, osea beste sektoretan Euskal Herrian ez direnak eztabaidatzen eta guk eztabaidatzen ari gara. Ari jarri aldizu da konbenio bat bukatzen danien, hori mantentzen da urrengoa lotu arte. Ba, hori be kontran jarri ziren. Orduan danetarako da oso borroka latza.
Ta horrez gain, be bai administrazio publikoak seinaladu dozu ez. Ba, zuentzat ze erantzukizun dauke administrazio horiek?
Bueno, ba, ia dana, esan aldugu, azkenien administrazioa da horiek enpresak kontratatzen dituena, eta horiek lan baldintzak onartzen dituena, eta haiek kontratatzen dituzte, kulturan dagoen diru gehiena publikoa da, ia dana, zuen txinio dire, edo udaletxetik ateratzen den dirua, edo diputazinatik, eta haien konkursoak, haien lizitazioak penagarria dira gehienetan, osea penagarria dira. Orduan haiek onartzen dituzte hoiek lan baldintzak, eta haiek ia eskatzen dituzte lan baldintzak hoiek izatie.
Gainera, mobilizazio hauek egiteko, egun konkretu batzuk aukeratu dozuez, zergatik ez urteko beste sasoi batean?
Bueno, aurrekoan egin genuen maiatzan, eta oso ondo atera zan, eta pentsatu dugu jarraitu behar dugu lako mobilizazioekin, eta uste dugu, azte nagusiak ona dira, ze azkenean, herriko jaia dire, herriko diruarekin egiten dire, eta herriko diruarekin dauz langileak ez dekienak baldintzarik lan egiten. Orduan uste dugu dala leku hon aldarrik atziko.
Bai, zuk esan dozu moduen, herriko jaiek dira, orduan, herritarrek zelango harrera uki daudie egoera honegaz edo?
Bueno, konpartza guztiak gure alde daude, bai Blusak, bai Bilboko konpartzak eta bai Donostiko Pirata gure alde daude, beste herri mugimendua be bai, sindikatu guztiak daude mobilizazioetan, uste dute erritik, uste dute erantzuna ona dala. Uste dut falta dana dala administrazioetik apurtzu dut erantzuna jasotzea, ze azkenean lehen esan dugun moduan nik uste dut haiek erantzun kizuna badekiela. Eta haiek prinsipioz jarraitu nahi gabi haien kontzertuak egiten, eta saiatzen dire kanpoko enpresekin egiten, eta lako gauza. Uste dut ez dala, hola izan behar, ez dait.
Eta zuk lehen esan dozuz, urte asko daroa zula sektore honetan, eta egoereak obera latxarrere egin dau azken urteotan?
Bueno, ez dakit, urteak faten dire pasetan, eta jarraitean dugu eskubidari, bari. Orduan, ez dakit, gaur, orain dela hogei urte, igual esan hain arraroa, ez dakit, zain arraroa eguneko kontratu bat eukitzea eta ordu estrak ez ordaintzea eta lako gauzak. Baina nik uste ja 2026an gaudela eta zak aldatu behar dire, ez dakit, baldintzak langile guztiak behar ditugula.
Eta zeuen ustez, zeintzu dira arrazoi horiek, baldintza horiek ez arautzarenak?
Bueno, egia esan da ez dakit, baina Ez dut oso ondo lertzen zergatik diru publikoarekin egin aldiren alako gauzak egin esan da. Zergatik zergatik, guri kontratatzen digutenak, kriston baldintza hona dekie, eta guk egon bergara lanien amabi ordu, amala bordu, udaletxeko kontratu batekin, getu lertzen. Zergatik zergatik haiek ez diren kezkatzen, haien langileak baldintza hona dekitzea.
Eta bebai, logikoki txarmendu inbal lortuko bazen due, guztiontzat onuragarri izango zan, eta horregatik zer irabaziko leuke ez bakarri ba teknikarik, baita artistek, antolatzaileek eta publikoak be?
Bueno, prinsipioz estenatokiak ez ziren egongo prekarizatak. Osa, profesionalak egongo ziren beti, jendea ezaguen eukiko kriston ojerak lan itzen, ez dakit, niretzat ez da normala, amala bordu lan egitea jarraian, deskantxo barik, eta askotan leku bat ez deko zela, ez da komuniku ez. Orduan, ez dakit.
Eta lehen bebai aipatu dozue, ja denpora luza daroa zula akordio honegaz borraketan, akordioak gertu ikusten dozu, ala orain dino bide luzea geratzen dela pentsetan dozu?
Ba, ez dakigu, seguramente dino bidea geratzen dela. Hori, daramagu urte bat geldi, espero dugu mobilizazio hauekin zer lortzea, eta ea zer lortzen dugun. Osa, gure ideia hori da, horretarako egiten dugu mobilizazioan. Baldintzak lortzeko.
Eta bai gure jakitea, aber gaur aditzen gaituen ba herritar bati edo zer esango zeunkio greba honen zergatia ulertu daian edo.
Bueno, ba nik uste dut erresa dela, gure baldintzak ez dire bermatzen, osea guk guk lan egiten dugunean langileen estatutua ez gara heltzen, ez digute ez gara baldintza bietan ez gara sartzen bez, orduan ez dakit, oza, gaur egun egon behar da ondino jendea esklabizaita, ez dut ulertzen, ez dakit zerratik, eta ganera diru publikoarekin, orduan.
Ba, mili esker, Ander, eta espero dugu egoerea hau alik eta lastarren konpondutea, danontzat hobea izango data.
Vale, ba, eskerrik asko zure idolatik.